Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Hola, que tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña, a ritmo de ska da Bella Escola. Comezamos esta edición de Ábrete de Orellas, a número 472 desde o regreso ás ondas. Vaya onde vaya, vai ser un dos cortes, concretamente o número 4, do novo traballo da banda de Arins, Ruxe Ruxe, unha noite no interior dunha faísca, que vai ver a luz o 18 de marzo. E o sábado 25 de marzo, é dicir, unha semana despois, na Sala Capitol vaise presentar o novo traballo desta banda veterana como poucas no panorama do país. ese panorama que tento repasar nunha hora de músicas, na que con poucas palabras, pero con moitas cancións, tentamos de demostrar a variedade de músicas, de estilos, de propostas que teñen lugar na Galiza ou que nos visitan. Así que, sen falar moito máis, imos repasar algunhas delas. Rebelión do Inframundo estreou o pasado venres 23 un traballo chamado Amor ou Barbarie, do que xa fun presentando aquí en Ábrete Orellas varias cancións. A última, esta que escoitamos agora, Copérnico, Rebelión do Inframundo.
Como un bisturí, son a bala que impacta na sien de Kennedy, que lle podan Mary Lynn, falo con Madame Curie sobre a estupidez innata do Sega Smith. Okay. Galiza non ten rei, son Lebron en L.A. Silenzo do Odisea dunha nave de Stanley. Andei sobotando a matar Charles Barkley, a mato calando porque sei que son un touro, inda que non me coido, os visto de troido, látigo de coiro, paso do tesouro, tus pones ouro, eu aspiro a rapear en coros nun me coiro. Bares, bebendo para esquecer que ti tamén sabes que somos uns gilipollas por deixar que gañen en vez de mosquearnos e sacar o sable. Cruzaste sales, híbrico, fun descuberto por Copérnico, forzado solo un círculo concéntrico que chame o tribunal médico. Puto lanzo a chamas, entra nese clube náutico a 200 por unha tirolina. Cando chego final, a hostia vai ser bendita. Bona ser a doce vida, entrei coa credita da carrase que apoderouse de María Pita. Te huevo é feo, sí, como Pablo Motos, como sorriso de políticos na foto, como ver morrer unha flor de loto, como que Ana Rosa Quintana teña dereito a voto. Pouco, San Benito colgando, lobo no gando, avisa Buchanan, se estás afogando. Eu xa paso, só desfaso, vivo raso, entro en colapso, corazón de mi rastro. Colado Lidl con Johnny Walker, non temos líder, non teñas de Fokker, temos dibuxado o sorriso do Joker. Damos tus pintas vertulianos a cope, polas nubes cabrón, sacamos os nosos do Panteón e van pon Parthenon. Versos a coloco pa sortearos o cabrón, así que deis a derrillarnos os collóns a rigotón. Non te metas nesta viaxe, vivo na lase, corase, carrase, mandándome a mensaxe de que como encaixe nesta sociedade de Pfizer, mellor que Pfizer, 49 dosis de Pfizer, ultravenosa como Yakosa, pa voz fermosa, xa estaba Mercedes Sosa, son Caravaggio dibuxando a David e Goliath. Mentres pasan kilos de farro polado nunha zodia, cada faca, hiper ultra mega sensitivo, non vivo disto, disto vais ben son mendigo, camiño serio nun inverno que maldigo, Van Gogh morro un pobre con frío sen abrigo, vai e sigo bulto, críticos demais agochado no tumulto, rapeos en bruto, así o executo, depois disto cabrón, prendixareis algo conducto. Peña que odio básquet con camis dos Bulls, son carne fresca, pantomima full. Outros obsesionados cos views e tontos crendo box e súas fake news. Perséfone envoltame en cobalto, dou sentindo a dor dun pardo. Acelero o ritmo cardíaco, moco dorme na tumba de Franco.
Rebelión do Inframundo, Copérnico, no novo disco Amor ou Barbarie, unha canción argallada na parte instrumental por Malacor, como acontece habitualmente nas propostas de Rebelión do Inframundo. O hip-hop, o rap, as músicas urbanas na Galiza teñen un nome propio, que é o de Dios que te criou. Están a cumprir 20 anos en esta xira, o venres 3 de marzo van estar na Sala Masterclub de Vigo. Haters é unha das cancións do seu último traballo ata o momento, ese EP de 5 cancións chamado Pero en que ano vivimos. Haters, Dios que te crió.
Son a maldade mesma,
con pernas,
un prenda
de medo.
Robo os carros das compras bellas, limpo as molos cegos. Papa vacilo tatexos, os xordos, sopros segredos, enredos pitoños. Achego me digo e es chosco, segue o meu dedo. Teño un emporio de repertorio vexatorio descomunal. Plus marquista en reventar autoestimas profesional. Mais cambia de beira de aceira carreira, se don negueruela quere pasar. Mete yo turbo a cadeira de rodas porque se non boas vou xas pinchar.
Dios que te crió montando a festa este venres 3 de marzo na sala Master Club dentro da xira do 20 aniversario. E en Aberto de Orellas cumpro 25 anos como programa de radio. E por iso estou a compartir semana a semana un clásico orelludo. Desta vez ten que ver co hip hop tamén, co rap concretamente. Antón Reixa vai nos falar de Galicia, sitio distinto.
Galicia é un sitio distinto. Eu creo que a gravamos por primeira vez para o álbum Fracaso Tropical. Debería ser como ano 88. Fixemos unha versión moi elemental. Era a primeira vez que facíamos hip-hop. Eu creo incluso que, desde logo, en Galicia e posiblemente en España, dos primeiras propostas de hip-hop. Había un antecedente que era unha antoloxía de grupos de cultura urbana, grafiteiros de Madrid en Ariola. Había tamén, convivíamos con outro rap de Seguridade Social que se chamaba Que te voy a dar, pero bueno, estábamos aí na primeira liña do hip-hop cando eso nin se coñecía. A verdade é que o efecto de fixo en min escoitar as primeiras grabacións que teño acceso de Public Enemy, bueno, pa min abre un camiño que logo frecuentei moito, o do rap e o do hip-hop. De Galicia sitio distinto, logo fixemos unha versión máis extensa e un remix que fixemos con Eugenio Muñoz. E a verdade é que unha das cancións emblemáticas do grupo. Hai que lembrar tamén que neses anos tivemos o noso propio programa de televisión que se chamaba Sitio Distinto. Foi pues, máis unha vez que invocamos Galicia con fascinación nas nosas cancións. Bueno, logo decir que Sitio Distinto integra, bueno, pues, cousas recollidas o azar, por exemplo, de Álvaro Pino comprou unha espino, pois é certo, como o baixar do escenario tocando en noio, un chaval achegase e me dí, tens que facer unha canción con isto? Bueno, pois eu puse no aí que non é unha rima habitual en min, pero bueno, forma parte da canción. Eu e os Resentidos estamos ben orgullosos de ter esa canción e nunca deixamos fora nas nosas actuacións. Galicia, sitio distinto.
Galicia, sitio distinto.
Arde Galicia con lume forestal e con lume ou sin lume ti tamén podes arder, porque en inferno forestal non se está tan mal.
Inda que a piromanía non se ven a nada igual.
Con razón ou sen razón, teño que insistir en que arde Galicia,
pero non queima.
Tacún, tacún,
tacón, punta tacón.
Arde Galicia con lume forestal, tamén arden os teus ollos con pupila de metal. E cando os teus ollos queiman, tanto che meten.
E tanto che meten. E tanto che meten.
Vai, e ven. Y venga y baila do derecho, do revés. Tacum, tacum,
tacum, punta tacum.
Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar.
Y baila do derecho, bailas do revés. Y bailas,
ponte quieto,
pero sin mover los pies. Porque bailas con los pies quietos que parece los siroco.
Una volta,
y otra volta, y después revira volta.
E dale, dale,
que yo también llego.
Dale, dale,
mira cómo voy. Banana.
Y es por eso que en Galicia no es como en Ghana.
Y la gente no canta Galicia banana.
Tangarano,
no
va a ti,
e toma
tangarano,
e
flor
supermo, e ti
dar mosaico.
Quiero bailar,
quiero bailar,
quiero bailar.
comprou un ave espino. Quedeime sem falar e pra disimular decidi cantar unha canción italiana que se chama Il Mondo, Il Mondo,
Il Mondo, Mondoñedo.
Noia, paranoia, Il Mondo, Mondoñedo. Viño branco, viño tinto, Galicia, sitio distinto. Así llenas vai a Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Namibia, Palestina, Nicaragua, Guatemala. Isto o que hai, Castelao, Nelson Mandela e Álvaro Pino.
E comprou unha vestido.
Tacón, tacón,
tacón, punto tacón.
Galicia, sitio distinto, tema pioneiro na música en galego, como nos explicaba Antón Reixa. Estaba incluído no disco, no cuarto álbum de Os Resentidos, Fracaso Tropical, 1988. Ese disco cuxa portada estaba ilustrada a famosa e preciosa foto de Manuel Ferrol sobre a emigración. É de 1988, con este clásico Dos Resentidos, Galicia, sitio distinto, segunda parte, a actualidade que nos leva o trap. Poyanka Kostova teñen novo traballo xa piques de sair e a canción que o adianta é esta Ordoño, Poyanka Kostova.
Síntome o rei Ordoño, quédame ben todo que me poño. Estou vivindo o soño, na cara sempre teño un coño. Síntome o rei Ordoño, quédame ben todo que me poño. Estou vivindo o soño, na cara sempre teño un coño. Levántame, me sinto como rei. Todo o que digo o convirto nunha lei. Eu non necesito un AKA. Todos saben o meu nome, me coñecen pola fe. Tibran primeiro de Santiago, vale ouro cada peido que me cago. Son a seda cando grabo, a miña voz é un tesouro moi codiciado. Desperto e sento menos trono, a miña raíña ao lado fai mi compañía. Non dou opcións, aquí non hai plata ou plomo. Todos os súbditos rinden me pleitesía. Todos os días teño nos beizos ambrosía. Xa sabía que ia vacilar como forma de vida. O toque brilla, rei de Midas. Escoitas esto pola rúa e o pescozo xira. Esa cabeza se che gira, pensabas que era mentira. Se cibran estira, pata diran que morreu de vida. Cunha copa nunha man e noutra teño desactiva. Eso que o deixei, pero hoxe dou unha alegría. Teño unha churri en riba, que está lambéndome a barriga. Se me aburre la sexilla, e doulle eu unha lambida. Gusta yo que pago, e lambídeme que siga. Porque sabe ben quen é o que leva a cuero. Quen é o campeón de liga. Na cara sempre teño un coño,
teño unha lambida.
Na cara sempre teño un coño,
teño unha lambida.
Síntome o rei Ordoño, quédame ben todo que me poño. Estou vivindo o soño, na cara sempre teño un coño. Síntome o rei Ordoño, quédame ben todo que me poño. Estou vivindo o soño, na cara sempre teño un coño. Se Santiago fora Brooklyn, ese día Daddy Kane. Ese rap fora negocio, ese día como Bill Gates. Chicho fora un porro, ese día de Silver Haze. Ese Boyanka fora un edificio o Empire State. Se tibera máis pasta, deixaba o curro, cabrón. Hoxe parece que sí, mañá xa creo que non. A vida dá sorpresas, é como unha caixa de bombons. Hoxe vou coller o que me leve a túa habitación. Cibrando Vito Corleón, me ves na rúa e me tratas de patrono. Pido permiso, o collo pido perdón. Tus collos na túa cara como mate de Lebrón.
O rei Ordoño,
na cara sempre teño un coño.
O rei Ordoño,
na túa cara me ordeño. Síntome o rei Ordoño, quédame ben todo que me poño. Estou vivindo o soño, na cara sempre teño un coño. Síntome o rei Ordoño, quédame ben todo que me poño. Estou vivindo o soño, na cara sempre teño un coño. coño.
Contáctanos, abreteorellas@gmail.com.
Reggaefa Plataforma contactounos para nos falar de Nigredo, que é o disco de Mai. E Mai é unha nova formación liderada por Iseo Agilda, que despois dunha década nos escenarios con Sacha na Horta ou Blues do País, ten xa un proxecto personal novo. Un disco que nos leva de viaxe por esa nebulosa que mestura o orgánico, o artificial, o folk, o pop, a electrónica. Un proxecto moi ben argallado, sen dúbida, coa axuda de Tomás Axeitos na produción e na composición, e tamén o chelo de Margarida Mariño. Estaremos moi atentas ao que fai Mai. Lembrovos, o disco Nigredo, que podedes escoitar xa nas plataformas dixitais. Como tamén, desde o pasado venres, podedes escoitar o debut das fillas de Cassandra, Acrópole.
Soubemos como facer da vosa sangue a nosa historia. Nos soas que estamos tan acompañadas e non imos sentir ningunha culpa por ter derrubado vosso templo sen o permiso dun deus, por ter aberto a caixa, por ter tecido o noso destino, porque a nosa voz é un eco do que outras cantaron antes, aínda que nunca as crerades. Non imos sentir ninguna culpa por festexar como Lisístratas este final, sen paz, pero con xustiza.
Este sábado, día 4, vai ter lugar o concerto de presentación de Fillas de Cassandra, do seu disco Acrópole, máis tamén a presentación da cooperativa Nave de Lata, xurdida da fusión de Luneda Producións e Tremendo Audiovisual. Sara Faro e María Soa son as Fillas de Cassandra e esta semana compartimos o tema que dá título ao seu álbum de debut. Un proxecto luminoso, mitolóxico, feminista, que adican a todas as que foron feitas de esquecemento. Acrópole, Fillas de Cassandra, lembrovos, este sábado 4, na Sala Capitol de Compostela, e moitas datas por diante para velas en concerto. E da novidade de Fillas de Cassandra e o seu concerto de presentación a unha nova canción de Davide Salvado, que regresa achegándose tamén a sonoridades electrónicas con esta Sega.
Por riba si sei fo pan, ai, por baixo, ficares todo yo.
Sega, o regreso en grabación de Davide Salvado, a quen coñecemos en 2003 por aquel proxecto Ecléctica Ensemble, no que estaba tamén Uxía Pedreira. Logo xirou con Budiño, colaborou entre outros con Kepa Junquera no seu álbum Galiza. En 2011 editou aquel primeiro traballo en solitario, Árnica Pura. En 2015, dous traballos, o compartido con Cristina Pato, Anxo Pintos e Roberto Comesaña, Rústica, e en 2015, Lobos, todos eles comentados aquí en Ábrete de Orellas. Sega e o seu regreso. E cando chegue a hora é a presentación do proxecto persoal de Carlos Risco, que levaba 20 anos traballando como xornalista en Madrid e que agora regresa e retoma a música. Cando chegue a hora é un EP de dúas cancións en galego argalladas Candao Heavy, protagonista hai un par de semanas do noso clásico Orelludo. Escoitemos Cando chegue a hora de Carlos Risco, editado por Ferror Records. Thank you.
buxaré un círculo no chan. Cando chegue a hora, e marcharán aquelas bellas dores. Cando chegue a hora, sorrirán todos los antergos. Cando chegue a hora, cando chegue a hora, cando chegue a hora, cando chegue a hora, cando chegue a
estás escuchando Ábrete de Orejas.
Thank you.
Hai moita oferta nestes meses na Galiza, pero xa sabes que tento de facer un oco a outras músicas que chegan de fora tamén aquí en Ábrete de Orellas. Pois isto que escoitamos era Caution to the Wind, o adianto do que vai ser o regreso en disco Fuse de Everything But the Girl, unha banda maravillosa que editara 10 álbums, o último fora Temperamental en 1999, e que volven 24 anos despois de se separar. Everything But the Girl, o proxecto de Ben Watts e Tracy Thorn. Seguimos en Inglaterra porque tamén neste ano imos celebrar o 60 aniversario da creación dunha das mellores bandas da historia do pop rock, os Kinks. Unha das súas cancións máis célebres foi esta Celluloid Heroes, que como compre, vende recibir a súa masterización para este 60 aniversario da banda.
Everybody's a dreamer and everybody's a star and everybody's in movies. Doesn't matter who you are. There are stars in every city, in every house and on every street. And if you walk down Hollywood Boulevard, their names are written in concrete. Don't step on Greta Garbo as you walk down the boulevard. She looks so weak and fragile, that's why she tried to be so hard. But they turned her into a princess and they sat her on a throne. But she turned her back on stardom because she wanted to be alone. You can see all the stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you've hardly even heard of. People who worked and suffered and struggled for fame. Some who succeeded and some who suffered in vain. Rudolph Valentino looks very much alive, and he looks up ladies' dresses as they sadly pass him by. But please don't tread on dearest Marilyn, 'cause she's not very tough. She should have been made of iron or steel, but she was only made of flesh and stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you hardly even heard of. People who worked and suffered and struggled for fame. Some who succeeded and some who suffered in la la la. fantasy world of celluloid villains and heroes. Because celluloid heroes never feel any pain. And celluloid heroes never really die.
Unha das grandes clásicas dos Kings, que fan agora 60 anos do seu nacemento, a mítica banda británica. É dunha banda veterana que non está en activo como os Kings, a unha que leva arrasando cos seus directos desde finais dos anos 70. Son os Fleshtones e esta semana van estar na sala Mardi Gras da Coruña presentando o seu álbum de 2021 Face of the Screaming Werewolf. O xoves 2 na Mardi Gras, The Fleshtones. Fleshtones, este xoves 2 na sala Mardi Gras da Coruña, onde hai varios concertos internacionais e salientábeis este mes. Xa sabedes, pegádevos unha boa dose de rock and roll suor en sala, que é moi reconfortante. E xa que estamos con guitarras nesta parte final de Ábrete de Orellas, imos co regreso de Samesugas, a banda mítica de Compostela que edita con Lixo Urbano. Dicían os Fleshtones que the show is over, que acabou o espectáculo. E Samesugas insisten, acabou, it's over, acabou esta edición de Ábrete de Orellas, a número 472, así que só me queda citarvos para a semana que ven e darvos las grazas por estardes unha semana máis aí, compartindo principalmente músicas varias que teñen que ver coa Galiza. Saudos orelludos de Ábrete de Orellas e quedades cos Samesugas, it's over.